Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Август бешенин кечиндеги уктурууларыбызды улантып, жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? 6:30 сиздер Кыргызстан 20 жылда эгемендиктин экономикалык негиздерин түптөй алдыбы деген арай көз чарай талкуусун угаласыздар.
Бирок ал элдин жашоосу бүгүнкү күндөгүдөн бир 10-20 эсе жакшы болмок, эгерде туура багытта кетсек биз. Тилекке каршы андай болбой калды да. Эл чынын айтканда баягы өз арабасын өзү согуп атат. Ал түгүл мамлекет элди көп жеринен тонуп атат.
Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Жаңыл,
рахмат. Ошто Алишер Саиповдун иниси сабалды. 26 жаштагы Шахрух Саиповду белгисиз адамдар сабап кетишкенин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков кабарлады.
Бүгүн аттас арызды бир ого карасаң, биз ошол иш козголду Кулганса боюнчачы. Кылмыш каттоо битерине катталган, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Анын ушул Алишер Саиповдун иниси экени ошо кечээ банкага түшкөндөн кийин аны билдик да негизи.
Шахрухтун агасы белгилүү журналист Алишер Саиповду мындан 4 жыл мурда атып кетишкен. Кечээ сабалган Шахрух Саипов азыр Ош шаардык ооруканасында дарыланып жатат. Аны кимдер эмне үчүн уртукмокко алгандыгы тактала элек. Бул жумада Дада Мирза Хамирзоев деген базар коргондук тартип коргоочулардын токмогунан көз жумган. Кыргыз өкмөтү Камчы Көлбаевди экстрадициялоо өтүнүчүн Бириккен Араб Эмиратына жолдоду. Баш прокуратура кылмыш өлөктүрү делген Камчы Көлбаев менен Адрет Касеновду экстрадициялоо өтүнүчүн алар камакка алынган Бириккен Араб Эмираттарына жолдоду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдагандай, камактагы дагы бир кыргыз жараны Алмамбет Анапияев боюнча өтүнүч документтер толук даярдалып бүткөндөн кийин жиберилет. Кыргызстан мындай өтүнүчүн 2000-жылы кабыл алынган мамлекеттер аралык уюшма кылмыштуулукка каршы конвенциянын негизинде жөнөтүүдө. Бул конвенцияны Кыргызстан да Бириккен Араб Эмираттары да кабыл алган. АКШ нарко барондордун тизмесине киргизген Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияев жана Адрет Касеновтор Бириккен Араб Эмираттарында зергер буюмдар дүкөнүн тонуду деген шектенүү менен 18 июлда колго түшүрүлгөн. Америкалык уюм Казакстанда адвокатты бошотууну талап кылды. АКШда жайгашкан укук коргоочу Freedom House уюму Казакстанда иш таштаган мунай жумушчуларына алардын укуктары тууралуу түшүндүрмө берген адвокатты бошотууга чакырды. Казакстандын батышындагы сот Наталья Соколованы дүйшөмбү күнү Каражан Бас мунай ишканасында коомдук баш аламандыкка шыкакчы болуп, мыйзамсыз жыйын уюштурду деп 6 жылга эркинен ажыраткан. Аталган казак Кытай ишканасында жүздөгөн жумушчулар май айынан бери иш таштап жатышат. Freedom House өз билдирүүсүндө Соколовага каршы сот иши көз боемоочулук менен өткөндүгүн белгилеп, Казакстанда сот системасы оппозицияны ооз бастырылыш үчүн пайдаланылып жатат деген тынсыздануусун билдирди. Британиянын өкмөт башчысы парламентте сүйлөдү. Парламенттеги чукул жыйында Давид Камерон соңку тополоңго байланыштуу өкмөт чечкиндүүлүк менен аракеттенип жатат деди. Камерон Британиянын соңку тарыхындагы эң ири толкундоолорду токтотуу боюнча атайын чараларды атады. Ал тартип коргоочуларга кошумча ыйгарым берүүгө чакырып, эгер зарыл болсо шаарларга армия киргизилиши мүмкүн экендигин билдирди. Барак Обама мусулмандарга ооз ачтырып 11 сентябрь чабуулдарын эскерди. АКШнын президенти Барак Обама Ак Үйдө мусулман дипломат, депутат, администрация кызматкерлерине ифтар берди. Ыйык орозу айындагы салтка айланган Ак Үйдөгү ооз ачтырууда Обама 2001-жылдын 11 сентябрындагы чабуулдардан аман калган мусулмандарды эскерди. Ал чабуулдарда террордук Аль-Каида тобунун мүчөлөрү учактарды ала качып жардырганда 3000 киши, анын ичинде мусулмандар набыт болгон. Вашингтондун администрациясы президент Джордж Буштун мезгиринен бери мусулмандарга ооз ачтырып келет. Свет Аке тасмасы Англияда чоң экранга чыкты. Бул тууралуу тасманын режиссёру Ахтан Арым Кубат Азаттыкка билдирди. Свет Аке тасмасы буга чейин Локарно, Канн, Торонто жана башка фестивалдарга катышып 15 чакты сыйлыктарга татыган. Алдым жуттумдук моралдык деградация көйгөйлөрүн эреттеги электриктин турмушу аркылуу баяндаган бул тасманы айрымдар кыргыз элинин абройуна шек келтирет деп сындашкан. Светаке буга чейин Германия менен Францияда чоң экранда көрсөтүлдү.
Рахмат жаңы Жусупжан, ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Анда реги азаттык чекит кейжи. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгын белгилөө алдында турат. Артта калган 20 жылда эгемендиктин экономикалык негиздери түптөлдүбү? Түптөлбөсө себептери эмнеде? Бул суроолор биздин арай көз чарай берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында талкууланат. Талкууну Улан Алымкулуулу уюштурду.
Саламатсыздарбы, арай көз чарай талкуусуна катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда бүгүн улуттук стат комитеттин алгачкы жетекчилеринин бири экономика илим доктору Аманкул Зулпукаров, айыл чарба илим доктору Рысбек Абдырасулов жана ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты, азыр мамлекеттик кыргыз алтын компаниясынын башчысы Осмонбек Артыкбаевтер олтурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Анда тегерек сол талкуубузду баштай берели. Убакыт учкан куштейт, ошентип Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгы келип калды. Адейбиз бу дейбиз, бирок экономикалык негиздерсиз эгемендик жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Муну дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүнүн тарыхы өнүгүшү далилдеген. Албетте, өткөн 20 жыл экономикалык жактан алганда Кыргызстан үчүн жеңил болгон жок. Аманкул мырза, ооба, сиз айтсаңыз да кандай дейсиз? Артта калган 20 жыл ичи бир түзүлүштөн экинчи түзүлүшкө, борбордук башкаруудагы экономикадан базар экономикасына өтүүнү аяктадыкпы?
Аяктап калдык. Себеби дегенде, мына 20 жыл ичинде айыл чарбасында бир олуттуу аябай өзгөрүүлөр болуп өттү. Башка тармактардагы өзгөрүү болду. Себеби дегенде, мурунку мамлекетке көз каранды болгон, мамлекеттин карамагында болгон башка чарбалар, башка өнөр жай жана башка бардыгы жеке менчикке өтүп, азыр рыноктук шартында иштеп атышат.
Рахмат. Осмон мырза, сизге мына азыр кыргыз алтын жетекчиси эмес, эгемендик жылдары калыптанган ири ишкер катары кайрылып келип турат да. Кыргызстандын байлыгы мунайда, алтында эмес, анын адамдарда айтып жүрбөйсүзбү? Өткөн 20 жыл ичинде ушу экономикалык маселелер келгенде коомдук каң сезимде бир топ өзгөрдү да, ошол өзгөрүүлөрдүн дуруш жана буруш жактары кайсылар деп ойлойсуз да?
Негизинен турмуш элди өзгөрттү. Ар бир кыргыз азыр ии өкмөткө ишенбей өзүнө ишенип калды. Бул эң чоң поворот да, ошол рыноктун багытына киргенин ошол билдирет. Эң негизинен эң башкысы бул адамдын түшүнүгү, аң сезими анан талабы азыр ушул шартка багытталган да. Бирок ошонун жогорку деңгээлдеги түзүлүшкө чейин, рыноктун түзүлүшүнө чейин, маданият чейин азыр өсүп жетүү жолундабыз.
Жана Аманкул мырзага жолдогон суроомдо сизге ушул артта калган 20 жыл ичи аяктадык да, бир түзүлүштөн экинчи түзүлүшкө өтүүнү аяктадыкпы, айтсак болобу?
Негизинен бул процесс менин оюмча толук эле бүттү да. Бирок тескерисинче, анын канчалык деңгээлде сапаты жагынан караганда бул жерде чоң маселелер бар. Эми бул рынок шартындагы анын ошол рынок шартынын өзүнүн мыйзамы, өзү өнүгүү тартиби, маданияты болот. Вот ушул жагына караганда биздин деңгээлибиз ушул деңгээлге азыр татыктуу деп айтыш кыйын, бирок ушул жолдун негизинде көп иштер азыр жүрүп атат.
Рахмат. Мына жерди экономиканын базасы дейбиз, 97 жылы референдум аркылуу жерге жеке менчик укугу киргизилгенде көп карама-каршылыктар чыкканда, ал кездеги президент Акаевге оппозиция турган саясий күчтөр республика аймагын кыдырып элди буга каршы үндөгөн эсимде. Эми азыр жерге болгон жеке менчиктен баш тартайлы десе бир да жан макул болбосо керек. Менимче, жерге жеке менчик укугунун бекитилиши эгемендик жылдары экономикада, балким саясатта кабыл алынган түйүндүү чечимдердин бири. Рысбек мырза, бул өзүн толук актады деп айта алабызбы?
Бул жер маселеси кандай гана экономикалык система болбосун, бул негизги маселе да. Жерге болгон мамиле, ага болгон менчик. Эми мына 20 жыл ичинде Кыргызстан ушу күнкорсуз мамлекеттердин шектеринин ичинде биринчиден болуп ушу жерди жеке менчикке берди да, аны конституциялык жол менен дагы бекитти. Бирок ушу жерди жеке менчикке бергенде бул ошо өлкөдөгү агрардык гана тармактагы эмес, жалпы өлкөдөгү чоң саясий чечим болгон да. Ал эми бизде баягы 70 жылдан ашык убакыттын ичинде пландуу экономикалык системада жашаган кишилердин менталитети ага биринчи каршы болгон. Бирок негизинен жерди жеке менчикке берген бул туура болгон, аны конституциялык түрдө бекитилди. Бирок ошол жер жеке менчикке берилгенден кийин, андан кийинки ушул өлкөдө, Кыргызстанда агрардык тармакта башка саясий чечим кабыл алынган жок. Биз ошо телчиккен бойдон турабыз азыр.
Ошондо эми актар деп айтсак болот да, бирок жана жерге жеке менчик укугу кирилсин э.
Жерге болгон жеке менчик укук акталды, ал бул туура чечим болгон. Бирок ал аягына чейин чыга албай атат да. Бүгүнкү күнгө чейин аягына чейин чыга албай атат. Себеби мына бүгүнкү күндө азыркы саатка дагы ушул өлкөдө аграрлык тармакта саясий чечим жок. А азыркы эң учурдагы чоң саясий чечим ошол жерди жанагы сатуу, анан жана товар өндүрүүчү фермерлерди түзүү болуп саналат. Бирок бул маселе такыр ишке ашпай келе атат. Тескерисинче биздин мамлекетте баягы кооперативге бириккиле деп башталган реформадан артка чегинүү жүрүп атат азыр.
Жакшы, эми дагы да бир өзгөрүүлөргө токтолсок да, өткөн 20 жыл ичинде да жалпысын алганда менчик бөлүштүрүлдү э. Бирине аз тийди, бирине көп тийди, бирине такыр тийген жок. Кай бирлери жоктон бар жасады. Бирок калк катмарлары ортосундагы ажырым чоң да. Эксперттер Кыргызстанда маселен классикалык үлгүдөгү ортон катмар жок деп айтып жүрөт. Рысбек мырза, кандай дейсиз да, ушу ортон катмарына стабилдүүлүктүн кепили дейт да, бирок Кыргызстан буга жетише алган жок, же 20 жыл бул үчүн аз элеби да?
Кыргызстан мына эгемендүүлүктү алгандан кийин мына 20 жыл ичинде жанакы экономикалык көз карандысыздыкты түзө алган жок. Аны биз ачык айтышыбыз керек да, моюнга алыш керек.
Бирок эми элдин жашоосунда оңолуу бар деп айтсак болот да, мындай бөтөнө караганда
элдин жашоосунда оңолуу бар деп айтсак болот. Бирок ал элдин жашоосу бүгүнкү күндөгүдөн бир 10 эсе, 20 эсе жакшы болмок эгерде туура багытта кетсек биз. Тилекке каршы андай болбой калды да. Эл чынын айтканда баягы өз арабасын өзү согуп атат. Ал түгүл мамлекет элди көп жеринен тоноп атат.
Мен ушул жерде кошумчалап кетейин. Азыр 3 катмар пайда болду да. Негизги катмар жана 65% айыл жеринде жашап аткан элдер бул өзү менен өзү болуп атат. Өзүнүн арабасын өзү тартып, мамлекет бул жерде эч кандай гана кредит беребиз деди, бардыгы алган жок. Бул жерде 1 жылдык бюджеттен ашык акча башка мамлекеттен келип ошол акчанын эсебинен айыл жеринде жашап аткан элдер ошо менен тиричилик кылып атат да. Жашоонун эң төмөнкү чеги деген көрсөткүч бар да. Муну депутаттар ар жыл сайын карап ошо корзинаны составын өзгөртүп туруш керек. Муну көп жылдан бери депутаттар буну менен иши жок. Жашоонун эң төмөнкү чеги бүгүнкү күндө бир жанга 5000 сом болуп калды. Мына ойлоп көргүлө, эгерде айыл жеринде 10 семьясы мүчөсү болсо 50000 киреш алса ошондо гана жашоонун эң төмөнкү чеги деп эсептелет да. Экинчи катмар орто катмар бар бизде. Орто катмар бар, андан кийин байлар 6-7%, орто катмарлар где-то 15-20%, калганын баары жакыр. Жакырдын эң төмөнкү баягы кыргызча айтат го, томаяк деп коет. Ушул томаякта бизде 30%ге чейин томаяктар бар да.
Мен ушул жерге кошумчалап кетет элем, сиз туура айтып атасыз. Себеби бизде жанагы официалдуу маалыматтар боюнча Кыргызстанда ошо кедей элдин үлүшү республикада 40% тегерегин түзөт да. Бул баягы официалдуу маалыматтар. Ал эми мына чет элдик эксперттердин, биздин өзүбүздүн эксперттердин мындай реалдуу берген цифрасына караганда, мисалы Кыргызстанда ошол жакырчылык 80-90%ге чейин жетет да. Мисалы айрыкча алыскы тоолу регион.
Бул эми апыртылган маалымат эмесби? Мисалы
жок, апыртылган маалымат эмес.
Мен жакында айылда болуп келдим, бирок анчалык мындай жакырчылыкты байкабадым мен.
Эми биз мындай да, кыргыз эли ит жандуубуз, көтөрүмдүүбүз, анан чыдайбыз да. А эгерде баягы өнүккөн мамлекеттердин жанакы индекстери боюнча алганда Кыргызстан көп жагынан жетпейт да, мисалычы. Биз баягы кыргыз элинин бул баягы бир улуу сапаттарынын бири, көтөрүмдүүлүгү, сабырдуулугу. Себеби айтып коет да, аманчылык болсун, жен соолук болсун, анан кудай бир күнү берет деп. Ошону менен көтөрүп келатат да чынында кыргыз эли.
Мына жана корзина деп айтып кетпедимби? Корзинага биз 19 эле продукцияны салабыз. Россия 60-70 салат. Ал эми чет мамлекеттер 300 ашык продуктан салат. Эгер биз 60 салсак анда вообще кандай көрсөткүч болуп кетет?
Осман мырза, кандай айтылган цифрларга кандай ойлошуңуз бар?
Толук эле ушундай акыбал начар болуп кетти дегенге мен кичине мындай кошула албайм да. Мен дайыма өзүмдүн акыбалымды мындай салыштырам да. Үйдө отурганда дагы эсептеп, кандай тамак жегенбиз, канча биз айлык алганбыз үйдө, канчалык канча акча менен биз жашаганбыз Советтер Союзунун убагында. Азыркы убакытты карап көрсөк, сөзсүз түрдө асман менен жердегидей деңгээлди байкап туруп, анан азыркы убакыттагы жанакы кыйынчылык деп айтканга карасак дагы, биз жогору бир топ деңгээлдеги өнүккөн жогорку деңгээлде жашаганыбыз көрүнүп турат да. Конечно, анан башка өлкөлөргө карап туруп салыштырып айтканда, анан кийин мындай айырмачылыктар дайыма көрүнөт. сөзсүз түрдө ортоңку жанагы
катмар
вот ушул нерсе бизде барбы деген суроону койдуңуз да башында. Ушундай нерсе жок да, ушул нерсе түзүлүш керек. Вот ошонун үстүндө иш жүргүзүш керек. Биздин жанагы толук кандуу биз экономикалык рыноктук мыйзам ченемдүү негизинде жашап атабыз да, а бирок ошонун сапаты, анын эффективдүүлүгү жана биздин ресурстардын эффективдүү иштегени жагынан биз өтө төмөн деңгээлде калып турабыз да. Биздин максат ушул сапат жагынан өнүгүү маселеси. Вот ушул сапат жагынан өнүгө турган эң башкы бул себеби көтөрө турган түртө турган эмне болушу мүмкүн? Бул сөзсүз түрдө атайын саясат болуш керек да, саясий система түзүлүш керек. То есть ошолорду системалаштырып формула түзүлүп, ошол формула жалпы тегиз өнүгүүгө шарт түзүп берет да. Бизде көп мындай эсептелбеген, көрүнбөгөн, бирок жанагы караңгы экономика, ал да экономика да, бул дагы потенциал. Вот мамлекеттин максаты ушулардын баарын системалаштырып ачык алып чыгып нагызкы өзүнүн мындай экономикалык чыгы көрүнүшүн алып келиш керек да. Ушунун үстүндө менин оюмча мамлекет түз, тез, чечкиндүү түрдө илимий негизде иш жүргүзүш керек.
Рахмат.
Эми улан
Рыскбек мырза,
бир сөз ушул жерге кошумчалагым келип атат. Кандай мамлекет болбосун, ошол жерде жашаган адамдардын өнүгүүсүн аныктады, атайын адамдык өнүгүүнүн индекси деген көрсөткүч бар. Ал көрсөткүчтү үч нерсе түзөт да. Баякы билим берүү, биринчиден орточо жашоосу канча жашка чейин жашайт, экинчиси билим алган кишилердин үлүшү, үчүнчүсү жанагы ден саламаттык сактоо көрсөткүчү да. Эми ушул жагынан алганда Кыргызстан, биз мактана албайбыз да, биз акыркы орундарда турабыз. Мисалы биздеги орточо жашоо эркектер 64-65, аялдар 71. Көп мамлекеттерде бул көрсөткүч абдан жогору.
Бирок Казакстанда өйдөбүз да.
Ал эми
көрсөткүч боюнча.
Ал эми мисалы билим боюнча биз мактанабыз, мына баарыбыз окуп атабыз деп. А бирок ошол билимдин сапаты жок болуп атпайбы? Үчүнчүдөн мисалы ден соолук тармагында бизде мынакей ошол жалпы кирешен, өлкөнүн жалпы кирешесинин канча проценти бөлүнөт, канча гранттар келип атат, бирок ошол медициналык системада бизде жок да бүгүнкү күндө.
Рахмат. Мен ушул жерден Арай Көз Чарай талкуусунун бүгүнкү катышуучуларын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Алар экономика илим доктору Аманкул Зулпукаров, айыл чарба илим доктору Рыскбек Абдырасулов жана ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты, азыр мамлекеттик Кыргыз Алтын компаниясынын башчысы Осмонбек Артыкбаевдер. Биз бүгүн Кыргызстан өз эгемендигинин экономикалык негиздерин түптөй алдыбы деген маселени талкуулап жатабыз. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Дагы бир суроо да, мына Кыргызстан курууга умтулуп келе жаткан демократиялык коомдо мыйзам менен кепилденген жеке менчик ушу инсандын көз карандысынын экономикадагы негизи катары эсептелинет да. Бирок тескерисинче бизде мына мүлк ээлерине карата тескери маанай басымдуулук кылгансыз да, менчикке болгон укук да ойдогудай корголуп жаткан жок да. Эми жеке менчик деген түшүнүк Кыргызстандын эгемендиктин доорунда кирди да. Мунун себептери эмне деп ойлойсуздар да?
Мунун себептери эң негизги бизде жанакы мыйзамдуулук жок да бизде. Элдин менталитети ошого жете элекпиз биз. Себеби деген мына бизде закондор кабыл алынат, мыйзамдар. Мен дагы бир ирет кайталайын. Бирок алардын ошо механизми жок да, реализация кылына турган. Эмне үчүн ошо жеке менчик бүгүнкү күндө коркунучта Кыргызстанда? Себеби деген улам кийинки келген бийликтин кишилери мурункусунан тартып алат. Бул деген факт. Себеби деген ошол закон жок.
Экономиканын эң өнүгүшүнүн бирден бир себептеринин бири өнүгүп кетишинен жолу да. Вот ошол жеке менчикке болгон адамдын укугунун корголушу, жогоруда айтып аткан ойлор өтө туура да. Канчалык бир адам бир нерсе жасайм десе, иш кылам десе, курам десе, ал ойлонуп турат, эгер ушул мен курсам ушунун пайдасын көрөмбү,
алдырып койбойм деп.
Анан эгерде ушу алдырып койгонун билсе, бул сөзсүз түрдө ал оюнан баш тартат. А ушундай факторлор көп да, мисалы үчүнчү. Ошол как раз жанакы издержка өнүгүүнүн токтотушуна бөгөт болуп эсептелет да.
Мына эгемендиктин 20 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Ушу 20 жыл ичинде, 20 жылдын жыйынтыгында да ушу Кыргызстан экономикалык жактан өнүгүү приоритеттерин аныктай алдыбы, же дагы эле ушу кайда барарыбызды билбей баягы ара жолдо жүрөбүзбү? Осман мырза, кандай приоритеттер аныкталдыбы?
Негизинен тилекке каршы ушуга чейин ар кандай программалар жазылды, приоритеттер аныкталды деп айтылып, бирок иш жүзүндө биз көрүп атабыз, ушуга чейин Кыргызстан багыттуу системалык иш жүргүзүп өзүнүн ресурстарын толук кандуу эффективдүү башкаруу жолуна түшө алган жок да. Негизинен Кыргызстанда биз ар ким өзүнүн колдан келген иш кылышыбыз керек да. Кудай берген бизге өзүбүздүн үлүшүбүз бар, өзүбүздүн ийинчибиз бар Кыргызстанда. Бул кайсы тарап, мисалы үчүн тоо өнөрү жайын өнүктүрсөк, бул толук бизге мүмкүнчүлүк бар. Ушул күндө азыр биз аны көрүп атабыз. Бул чоң потенциал. Экинчи, энергетика багыты Кыргызстанды көтөрүп, ушул бир жогорку деңгээлге алып чыгып, өзүн орно коюп турган багыт. Андан сырткары мына биздин кооз жерлерибиз, мына туризм багыты. Анан сөзсүз түрдө мына айыл чарба багыты биздин Кыргызстандын экономиканын приоритеттери, дагы бир топ ошондо приоритеттер да. Анан мамлекет өзүнүн колунан келген ишин ушуну аныктап туруп, анан ушул багытта системалык түрдө багыт түрдө иш жүргүзүп, анан ушул жагына көп көңүл буруп, мүмкүнчүлүк түзүп туруп, ушуну бир экономиканын бир мындай дамкраты катары алып чыгып, ишке киргизе албай койду да, ушуларды эффективдүү ишке сала албай койду. Вот ушул маселе ушул күнгө чейин, ушул секундка чейин проблема боюнча калып калды. Биз жанакылы айтып аткан оокат айтышып атпайбы, тигинди башкарыш керек, мынчу башкарыш керек деп, биз ошол негизинен биздин аң сезим түшүнүгүбүз жалпы ушул базар экономикасы өтө толук биз түшүнөбүз, бирок алардын эффективдүү иштешүүнө, сапаттуна өтө албай атабыз да. Максат ушундай болуп атат. Мамлекеттик деңгээлде, макро деңгээлде караганда дагы биз ушул системаны түзө алган жокпуз, өзүбүздүн түшүнүгүбүздө да ушул деңгээлге жете алган жокпуз. Ушул ошон үчүн мына биздин кейпибиз ушул акыбалда болуп турат. Эми карап көрсөңүз, ошол жерден азыр айтылып атат, ички дүйнө продукциянын 40% айыл чарба, азыр 23%ге түшөбүз деп атат. А негизинен бул показатель мындай жакшы өнүккөн өлкөлөрдө 3-4% болуп, бирок ошол өлкө өзүн өзүн бүт продукция менен 90%ге камсыз кылып, анан анын жарымын экспорт кылып туруп, ошондон түшкөн акча өтө чоң өлчөмгө. Анан эгер биздин экономиканын 25% түзүп, анан кылып аткан ишибиз анаки баягы башкы эле тиги илгерки сокон менен кетме менен оокат кылып атсак, бул биздин эффективдүүлүктүн төмөндүгүлүгүн натуралдык деңгээлде экенин көрсөтүп атат. Мына ушул максат, ушул значит ушул проблема биздин эң ойлонуп турган маселе. Биз башка деңгээлдеги багытка, бийиктикке, анан кийин системалашууга өтүшүбүз керек.
Рахмат. Кандай кылып чалыш
керек? Бул маселеге кошумчам бар. Усманжан мырза абдан туура айтты, мен дагы кошумчалагым келет. Мына жалпыга маалым, акыркы мына дүйнөлүк финансылык кризис болгондо, ал экономикалык кризиске өттү да 2008 жылкы. Бүт өнүккөн мамлекеттер кайсы тарапка баш коюп, кайсы тарапка өнүгүүнү күчөтүштү. Мисалы ал эң негизги эки тармакта, бул билим берүү, анан кийин илимий тармак. Ал эми мисалы ушул дүйнөдө ошол мамлекеттер бүгүнкү күндө жана технологиялык деңгээлдин өнүккөн деп 6 деңгээлди бөлөт да. Ошо өнүккөн мамлекеттер 6-5-6 деңгээлге чыгып ошол тармак багытта баратышат да. Ал эми Кыргызстан 3-чү деңгээлде болчу да союздун учурунда. Эми баягы союз кулап, өзүбүзчө баягы эгемендүүлүк алгандан кийин биз ошо 3-чү деңгээлде да тура албай калдык да, азыр төмөндөп атабыз. Эми Кыргызстанды жанакы приоритеттүү багыттары дегенде, ооба, бар, аныкташ керек. Мисалы эң биринчи бул приоритет Кыргызстанда, мисалы ошол жана технологиялык өнүгүүлөр боюнча, бул жана эме болуш керек да, информациялык коммуникациялык система. Кыргызстан өзүнүн географиялык жайгашуусу боюнча, анан жанакы супер державалардын келип ушул жерге кызыгуусунун баарынын негизинде Кыргызстан ошону туура пайдаланса жакшы болмок да. Кыргызстан бул жерде информациялык пул катары өнүксө болмок да. Анда ал өзүнчө ресурс, ал көп киреш алып келе турган тармак. Бизде ошого такыр көңүл бөлүнбөй атат да. Ал эми жана жаратылыштын ресурстары, ооба, аларды пайдаланыш керек. Алардын мисалы бизде ошо тоо кен өнөр жайы, мисалы энергетика, айыл чарбасы, туризм деп айтып жүрөбүз да. Мисалы дагы бир тармак бар эле, мен айтар элем, ошо мындай да, могу тармактардын баары азыр мындай болуш керек. Жанакы чыгашасы аз ресурстарды аз колдонгон, бир ушул кирешеси жогору болгон тармактарды өндүрүш керек да. Бизде ал жөнүндө такыр сөз жок. Себеби деген Кыргызстанда мисалы канча программа жазылды, канча стратегия кабыл алынды, бирок ошо иреттелген мына бул жакшылап түзүлгөн ушундай приоритеттер жок. себеби деген бизде ошол багытта ошону уюштуруп иштеген кишилер жок да.
Рахмат. Эми мындай жана жалпы суроого келсек, жана темабызга да, алдыда биз мына экономикада акыркы 20 жыл ичинде жүргөн жараяндарды бир аз анализдегендей болдук. Ошо эми ошол алдыда айтылган процесстер аркылуу Кыргызстан көз карандысынын экономикалык негиздерин түшө алдыбы деген башкы суроого келсек да, толук түшө албасак да канчалык түшө алдык да. Аманкул мырза, кандай дейсиз?
Экономиканын эң негизги фактору бул 3 фактордон турат да. Экономиканы алдыга сүйрөш үчүн 3 факторду биз туура пайдалансак, ошондо экономика алдыга жүрөт. Биринчи адам ресурсу дейт. Адам ресурсу бизде 65% айыл жеринде жашайт. Ошол 65% ресурстар айыл жерине пайдаланбай эле башка мамлекеттерде иш кылып жүрүшөт да. Экинчи фактору жер дейт. Жер ресурстары. Жер ресурстарын биз өтө начар пайдаланабыз. Мына менде бир мындай данныйлар бар. Былтыркы жылы ар бир гектар буудайдан 21 центнерден гана алдык да. Мына өнүккөн мен Америкага барып бир ай көрүп келдим, 110 центнерден алышат да бир гектардан. Биздики 21 центнерден. Бул өтө төмөн. Ошондой эле жер айдо 1 миллиондон ашык жерибиз бар, ошонун көпчүлүгү айдалбай калып атат да, кысырга калып атат. Үчүнчү фактору бул финансы капитал деп коет да. Биз капиталыбыздагы капитал дагы бизде туура эмес пайдаланып атат да. Анан кийин чет мамлекеттен келген финансылык, мына биз азыр 2,7 миллиард доллар карызбыз, ошол капитал дагы туура эмес өз багытында пайдаланган жок да. Ушул 3 факторду биз туура пайдалансак эле Кыргызстан кризистен чыгып кетет. Мына бүгүнкү күндө менин көз карашым боюнча бул 3 фактор тең эң төмөнкү деңгээлде аткарылып атат да.
Демек негиздерин түшө алган жокпуз э?
Негиздерин түшө алган жокпуз.
Осман мырза, сиз макулсузбу, кандай дейсиз?
Мен мындай деп айтат элем да. Негизинен биздин өлкөнүн ресурстарын, жалпы ресурстарын карап көргөндө, негизинен биздин бир топ жогорку деңгээлде өнүгүүгө мүмкүнчүлүк, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул табигый ресурстар, анан адам ресурстары. Андан сырткары географиялык биздин туруу шартыбыз дагы ошол экономиканын өнүгүшүнө көп түздөн түз таасирин тийгизет да. Анан ушуларды карап көрүп туруп, анан өкмөт өзүнүн баягы эң башкы фактор, эң башкы себеп болгон ушуну жүргүзүп турган бул саясий фактор, саясий фактор ушуларды жүргүзүп динамикага келтириш керек. Анан ушулардын динамика келип өсүшү, өнүгүшүнүн мындай тасалдап атышы ушул фактордун жакшы мындай иштей албай атканына байланыштуу болот да. Бул саясий фактор. Бул эмне менен байланыштуу? Биринчи, саясий стабилдүүлүк. Экинчиси ушул ресурстардын туура иштеп өнүгүп кетишине көмөк түзгөн жанакы базалык, мыйзамдык базалык жанакы өкмөттүн жанакы колдоосу, жол ачып беришү. Вот ушулардын баардыгы жанакы ресурстардын эффективдүү иштешине мындай бөгөт болуп кармап атат да. Вот биринчиден ушул эң башкы өкмөттүн негизинде саясий жетекчилердин эң башкы максаты ушул жагын түздөп тегиздеп мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. А бирок өнүгүүгө биздин Кыргызстандын шартында баардык факторлор бар. Жанагы факторлор эгер келиштирсе, биз өнүгүп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Рахмат сиздерге. Анда ушул менен тегерек стол талкуусун жыйынтыктасак, ага экономика илим доктору Аманкул Зулпукаров, айыл чарба илим доктору Рысбек Абдырасулов жана ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты, азыр мамлекеттик Кыргыз алтын компаниясынын башчысы Осмонбек Артыкбаевтер катышты. Биз бүгүн Кыргызстан артта калган 20 жылда эгемендигинин экономикалык негиздерин түптөй алдыбы деген маселени талкууладык. Талкууну мен Улан Алымкул уулу уюштурдум.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курманжан датка айдым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо, саламатта болуңуздар.